Objavljen poreski kalendar za septembar. Prvo izmirenje obaveza 7. septembra. Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za septembar. Prvi rok za izmirenje obaveza nastupa 7. septembra do ponedeljka 7. septembra. Potrebno je dostaviti obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju esternog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu na obrascu OZU. Do ovog datuma ističe i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI za avgust mjesec i uplata sredstava. 4. 10. septembar je rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PPPNO i plaćanje porez na premije neživotnih osiguranja za mjesec august, kao i podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPP9 i plaćanje PDV za mjesec august od strane poreskog dužnika iz člana 10 i zakona o PDV. Utorak 15. septembra ističe i rok za plaćanje akontacije poreza i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za mjesec august. Također ovaj datum je krajnji i za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mjesec august. Do 15. septembra potrebno je podneti poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva na obrascu PPPODO, kao i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za mjesec august. Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPP9 i plaćanje PDV za mjesec august ističe na ovaj datum. Podnošenje obrasca PID PDV 1 za avgust mjesec, ako je u tom mjesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, potrebno je obaviti do 15. septembra. 15. septembar je rok i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mjesec august, ali i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. avgusta na obrascu PPPO i plaćanje obračunate akcize. Do ovog datuma ističe rok za podnošenje poreske prijave obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potroš ili kroz ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mjesec avgust na obrascu PPPO i plaćanje akcize. Sreda 30. septembar je posljednji datum za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPPD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obračunatih na najnižu mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa za neisplaćene zarade za avgust. Do 30. septembra potrebno je podneti poresku prijavu za obračun akcize za period od 1. do 15. septembra na obrascu PPPO i platiti obračunate akcize. Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan pomera se na prvi naredni radni dan, osim roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mjesecu koji se pomera na posljednji radni dan u tom mjesecu, saopštila je Poreska uprava.